ilmastonmuutos on mullistavin asia, joka mun elämäni aikana tapahtuu. Ilmastojutuissa media kertoo mulle, että ympäristötuhot on muuttamassa aivan kaiken. Mutta samalla muut uutisjutut ja mainokset siinä ympärillä antaa ymmärtää, että kaikki olisi jatkumassa entisellään. Mä oon toimittaja Riikka Suomenen ja haluaisin eläkkeellä olla ylpeä tekemistäni jutuista. Tai siis tietenkin mielellään myös ennen sitä. Mutta kyllä mä mietin aika paljon, että miltä nyt tehtävä journalismi näyttää tulevien sukupolvien silmissä. Siinä vaiheessa, kun Suomi on useamman asteen nykyistä kuumempi. Mä toivon, että silloin tuntuisi, että mä oon käyttänyt työaikani oleellisiin asioihin. Siksi mä oon tähän vuosisadan kuumin juttupodcastiin haastatellut pohjoismainen parhaita ilmastojournalismin osaajia. He kertoo, miten media voisi olla historian oikealla puolella, kun se kuvaa tätä meidän elinajan mullistavinta ilmiötä. Ilmastojournalismin laatu on oleellista, koska uutisten kautta ihmiset saa tietonsa ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista. Lisäksi meillä toimittajilla on paremmat mahikset kuin muilla vaatia päättäjiltä vastuuta ilmastokriisistä. Yksi asia, jota mä oon miettinyt, on rajanveto toimittajan ja aktivistin välillä. Jos toimittaja tekee työnsä sen pohjalta, mitä hän on perehtynyt ilmastotieteeseen, niin häntä kyllä pidetään helposti radikaalina. Hän ei vaikuta enää neutraalilta ja objektiiviselta, niin kuin toimittajan pitäisi. Ensimmäisessä jaksossa aiheena onkin se, voiko toimittaja olla samaan aikaan ammattimainen ja toimii tavalla, jota ilmastokriisin vakavuus edellyttää. Mä haastattelen aihetta selvittänyttä toimittajatutkija Ingerin Salveseniä ja Elokapinassa mukana olevaa toimittaja Sandra Järvenpäätä. Joulukuussa 2020 Dagens Nyheter kutsui Greta Thunbergin yhden päivän ajaksi vierailevaksi päätoimittajaksi. Dagens Nyheter on Ruotsin suurin päivälehti ja teko aiheutti Ruotsissa valtavasti keskustelua siitä, että missä journalismin rajat menee. Osa lehden toimittajista pelkäsi, että Thunbergin vierailun myötä heitä kaikkia pidettäisiin aktivisteina, ei toimittajina. Tässä jaksossa puhutaankin siitä, että miten tehokkaita ilmastotoimia toimittaja voi vaatia leimautumatta kiilusilmäiseksi aktivistiksi. Perinteisestihän toimittajana on ajateltu esittävän kysymyksiä, ei tarjoilevan vastauksia. Journalismilla on kuitenkin valtaa vaikuttaa maailmaan, se nostaa tiettyjä ihmisiä valokeilaan ja määrittelee, mitkä on ne ongelmat, joihin päättäjiltä vaaditaan vastauksia. Mutta onko journalismin tehtävä saada aikaan toimintaa, joka pysäyttäisi ilmastonmuutoksen? Siitä on varmaan yhteisymmärrys, että toimittaja voi kertoa, että ilmaston kuumeneminen uhkaa elinoloja maapallolla. Ja se mediassa on tuhansia kertoja jo sanottukin.
IPCC muistuttaa ilmaston lämpenemisen uhkaamaan sekä ihmisen että luonnon hyvinvointia. Mahdollisuus taata elinkelpoinen ja kestävä tulevaisuus kaikille maapallolla on IPCC:n mukaan umpeutumassa nopeasti.
Lisääntyneet myrskyt, rankkasateet ja tulvat sekä kuivuus ja helleaallot ovat jo aiheuttaneet tuhoja ympäri maapalloa.
Ilmastonmuutos on ihan aito uhka ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille.
Mutta jos aiheesta alkaa raportoida tämän sanotun mukaan, voi helposti alkaa kuulostaa aktivistilta. Miksi puolueenne kampanjoi työllisyyden nostolla, kun kerran olette sanoneet, että ilmasto on aikamme tärkein kysymys? Miksi te maakuntajohtaja iloitsette turistilentojen kasvusta, kun kuumeneminen uhkaa teidän alueen matkailuvalttia eli lunta? Miksi TV-sarjassa etsitään unelma-asuntoa Etelä-Espaniasta eikä kerrota, että koko alue on aavikoitumassa? Miten te pääministeri suojelette kansalaisia ilmaston kuumenemiselta? Kolumnipaikoilla toimittajat joskus väläyttää omia ilmastokantojaan. Urheilu on välinpitämätön ilmastoterroristi, kirjoitti urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen Iltalehdessä vuonna 2018, vähän sen jälkeen kun IPCC:n 1,5-asteen raportti oli julkaistu. Rantanen totesi kisapaikkojen rakennuksen, urheilijoiden lentojen ja lajiliittojen korruption tuhoavan maailman. Tämä tuntui musta jotenkin tosi radikaalilta, koska tällaista ei ole kyllä totuttu kuulemaan. Ja sitten samalla se on vähän outoa, koska ihan perinteisessäkin journalismissa toimittajat kritisoi instituutioita ja vaatii vallanpitäjältä vastuullisuutta yleisöä kohtaan. No, mutta ainakin kolumnien ulkopuolella toimittajan ilmastokannat on tavattu pitää visusti piilossa. Poikkeuksena on lukiolaisten liiton lehden improbaattori juttu vuodelta 2021. Siinä vapaa toimittaja Sandra Järvenpää kuvailee, millaista oli mennä mukaan ilmastoliike Elokapinan toimintaan.
Pakettiautot ovat merkki. Niiden jälkeen meidän esiblokkaajien on määrä astua kadulle. Kello on kuitenkin jo yli 6, eikä pakuja näy. Äkkiä tielle ajaa useampi poliisiauto, emmekä enää tiedä mitä tehdä. Tästä ei puhuttu briefissä. Esiblokkaajat tielle, jostain huudetaan. Ja sitten seison keskellä Mannerheimin tietä. Raitiokiskot kulkevat molemmilla sivuillani. Jännittää ja haluaisin pitää käsistä vieressä seisovia. Samaan aikaan tunnen oloni kuitenkin vahvaksi. Olen osallistunut Elokapinan järjestämään syyskapinaan syystä. Ilmastokriisi on täällä.
Mä kysyn Järvenpäältä, mikä sai hänet toimittajana astuun aktivismin tontille? Miksi hän kirjoitti tuollaisen jutun?
No ehdottomasti kyllä oma huoli näistä asioista ja huoli siitä, että näiden aktivistien ääntä ei kuulla. Siihen aikaan oli tosi paljon keskustelua erilaisista näistä tieblogeista, mitä Elokapina teki, ja se oli aika raivostuttavaa, miten se sitten tuntuu jäävän siihen se keskustelu, eikä menty siihen itse asiaan, mitä näillä tieblogeilla ja muulla mielenosoittamisella yritettiin kertoa. Niin mä yritin tavallaan niin kuin saada sen äänen kuuluviin sieltä.
Siinä jutussakin sä käsittelet sitä, että miltä tuntuu mennä mukaan. Se on aika eri asia kuin mennä raportoimaan mielenosoituksista. Miksi sä päätit mennä tämmöisen reporterin perinteisen roolin yli?
No koska mä olin myös niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässäni ajatellut liittyä Elokapinaan, joten sit mä niin kuin ajattelin, että miksi mä en saman tien raportoisi siitä asemasta käsin, koska toisenlaista raportointia on ollut.
Näetkö sä ristiriitaa sun ammatinvalinnan toimittaja ja Elokapinan aktivismin välillä?
En mä näe, koska mä en näe, että se on piilossa. En mä mielestäni niin kuin piilottele mitään tai johdata ketään harhaan, vaan niin kuin se on läpinäkyvää.
Ajatteleksä, että jos sä olisit maakuntalehden toimituksessa ja raportoisit paikallisista metsänhakkuista, niin tekisikö se vaikeaksi sen, että yleisön pitäisi siinä tilanteessa tietää se, että sun oma sympatia se on luonnonsuojelijoiden puolella?
Riippuu juttutyypistä. Aina niin hirveän usein nämä riippuu juttutyypeistä. Jos mä kirjoitan uutista, niin kyllähän se niin kuin, ihan se journalistinen työtapa ja sen vaatimat niin kuin, faktan tarkistukset ja niin kuin, haastateltavilla tasapainottamiset ja muut, niin se niin kuin, tavallaan pitää mut ruodussa. Ja sitten jos mun juttupaikka on kolumni, niin sitten se on, niin kuin, se on vastaanottajalla selkeää, että mistä. Tai niin mä oletan, niin mä toivon ja niin mä uskon myös, että kyllä niin kuin journalismin vastaanottajat osaa niin kuin itse myös päätellä, että minkälaisesta äänestä tässä on kyse ja miten suhtautuu siihen.
Mitä journalistit voi tehdä sille?
Me voidaan haastaa päättäjiä enemmän ja aktiivisemmin vastaamaan meidän kysymyksiin. Ensin meidän pitää esittää niitä kysymyksiä. Meidän pitää tietää asiasta niin hyvin ja tarkasti, että me osataan esittää tarkkoja kysymyksiä. Ja sitten meidän pitää etsiä erilaisia tahoja vastaamaan niihin. Meidän ei pidä jumiutua jotenkin niin kuin kiireessä tiettyihin haastateltaviin ja tiettyihin tahoihin. Meidän pitää etsiä moniäänisyyttä. Ja meidän pitää tosiaan niin kuin vaatia niitä vastauksia. Jos niitä vastauksia ei saada, niin sit se pitää kertoa kans. Se pitää kirjoittaa juttuun auki tai se pitää kertoa, että tätä yritettiin tehdä ja tätä toimijaa yritettiin vastuuttaa. Häneltä yritettiin saada vastausta, mutta hän päätti olla vastaamatta. Se pitää tehdä läpinäkyväksi se prosessi, että me ollaan kuitenkin tehneet työmme tässä, mutta tämä toimija päätti olla hiljaa ja olla ottamatta tästä vastuuta.
Mikä voisi olla semmoinen tilanne sun mielestä, että toimittaja menee liian pitkälle omassa aktivismissaan?
Kun mä en oikein jotenkin näe tuota tilannetta sen takia, että meillä justiinsa on se journalistinen prosessi. Sen lisäksi meillä on muita ihmisiä. Meillä on juttujen editoijat, meillä on päätoimittajat, meillä on tuottajat, jotka on koelukijoita ja koekatsojia ja niin kuin ottamassa ensiksi sitä tietoa vastaan ja punnitsemassa jälleen niin kuin uusilla aivoilla sitä, että onko se journalistinen prosessi siinä onnistunut vaiko ei ja pitääkö siihen tuoda vielä jotain lisää. Siis esimerkiksi tässä Improbaattori-jutussa niin meidän journalistinen prosessi oli semmoinen, että mä ehdottomasti tarvitsin sitä päätoimittajaa siinä herättelemään mua siihen, että tätä pitää vielä nyt jotenkin tasapainottaa toiseen suuntaan, että me ei voida puhua näiden aktivistien pelkästään heidän ääntä, että me ei voida olla heidän äänen kannattajien, koska me tehdään journalismia. Ja se oli mulle tosi opettavainen juttu just sen takia. Ja kyllä mä niinku itsekin sitä ensimmäistä versiota kirjoittaessa, niin kyllä mulla oli semmoinen fiilis, että tässä nyt jotain puuttuu, tässä on nyt joku niinku vähän vinksallaan, että tarvitsen tähän apua. Että kyllä se niinku, en mä jotenkin näe, että me vahingossa tuutetaan, jos me käsitellään näitä asioita rohkeasti, että me vahingossa tuutetaan jotain vahingollista materiaalia, joka sitten vie niinku vakuuttavalta journalismilta pohjaa tai niinku vaikuttaa jotenkin liikaa. Meillä on kuitenkin nämä prosessit ja meillä on niinku työyhteisö ja sitten meillä on myös valvova elin, julkisen sanan neuvosto, joka niinku kyllä pitää huolen siitä, että tavallaan tämä ala pysyy niinku ruodussa jotenkin.
Sandra Järvenpää teki myös vuonna 2022 yhdessä valokuvaaja Aino Huotarin kanssa raportin suomalaistoimittajien ilmastokannoista. Yli 140 toimituksissa työskentelevää ihmistä vastasi. Osa heistä oli sitä mieltä, ettei journalistien pidä ottaa kantaa ja ettei tunteiden pidä antaa vaikuttaa aihevalintoihin. Mutta enemmän oli kuitenkin niitä, joiden mielestä toimittajien pitäisi aktiivisemmin ajaa päättäjiä tekemään ilmastotoimia. Vastaajien ikä vaikutti kantoihin. Varauksellisimmin kantaa ottavaan raportointiin suhtautui yli 20 vuotta alalla olleet ja myönteisimmin nuoremmat vastaajat.
Vastauksissa, meidän raportin kyselyvastauksissa, kun me kysyttiin myös sitten näistä niin kuin toimittajan omista huolista ja jaksamisesta ja muusta, niin sitä kautta saatiin tämmöisiä tunteita käsitteleviä vastauksia. Siellä oli vaikka sellaisia, että todettiin, että joo, että aihe ahdistaa ja näin, mutta että sen ahdistuksen ei sen niin kuin pitäisi kuulua tähän työhön, ei siitä käsin sitten pitäisi mitään aihevalintoja tehdä tai siitä käsin kirjoittaa tai muuta. Mutta sitten mun mielestä toi kertoo siitä niin hassusta kahtia jaosta, mikä meillä on, että miksi se tunne on jotenkin irrallinen siitä järjestä ja siitä logiikasta ja siitä semmoisesta niin kuin todellisuudesta, tai että mitä jos se itse asiassa niin kuin viestii siitä, että ne asiat ehkä on vähän huonosti ja se pitäisi kuulla.
Miten toimittaja sitten voi suhtautua siihen, jos sun mielestä, jos sitä ahdistaa se aihe tai se herättää? Niin kuin?
No siis ehkä silleen, että se tarkoittaa sitä, että siinä olisi ehkä jotain käsiteltävää. Että siinä on ehkä joku iso ongelma sitten ja sitä kohti pitäisi mennä. Eikä kääntyä siitä pois. Se kertoo tästä maailmasta jotain. Se ei ole mikään heikkous, että me tunnetaan tunteita ja me ollaan ahdistuneita, vaan se tarkoittaa jotain. Se viestii jostain ja me voitaisiin ottaa se myös käyttöön. Ja just se, että se tunne ei, niin kuin, ei se poista sitä rationaalista käsittelyä. Ei se peitä sitä mitenkään alleen, vaan se on siinä rinnalla. Se kuuluu olla siinä rinnalla. Näitä asioita voi niin kuin käsitellä laajemmin ja monipuolisemmin.
Perinteinen ihanne tosiaan on neutraali ja näennäisen mielipiteetön reporteri. 2000-luvun alussa, kun mä opiskelin ruotsalaisessa yliopistossa, niin ihanteena tunnuttiin pitävän sellaista toimittajaa, joka ei edes äänestä. Ja esimerkiksi vielä vuonna 2010 Hesari ohjeisti toimittaja oleen somessa mielipiteissään pidättyviä. Mutta tällaiset ihanteet muuttuivat. vastuu. Viime vuosina mediatalot on päinvastoin patistelleet toimittajia someen. Näkökulmista on tullut kilpailuvaltti ja toimittajia kehotetaan kehittämään brändejään. Se on vähän vaikeaa, ellei aina mitään itsestään. Ja vaikkei suoraan tuo mielipiteitä julki, niin siellä rivien välissä niitä yritetään kuitenkin tulkita. Samaan aikaan toimittajien oma näkemys roolistaan muuttuu. Jyväskylän yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaistoimittajat hyväksyy aiempaa enemmän yhteiskunnallista toimintaa omilta kollegoiltaan. Poikkauksena tästä on kyllä puoluepoliittiset kannanotot. Mutta erityisen kantaa ottavia on alle 30-vuotiaat toimittajat. Enemmistö heistä pitää tärkeänä puhua yhteiskunnallisen muutoksen puolesta. Myös naiset suvaitsee entistä enemmän kantaa ottavuutta, mutta vanhemmissa ikäryhmissä ollaan jälleen pidättyvämpiä. Mä mietin, että voiko kysymys toimittajien omista kannoista ja aktivismin rajoista olla erityisen hankalaa siksi, että nykyiset mediapomot tuli alalle poikkeuksellisen epäpoliittisella kaudella 1980- ja 1990-luvuilla. Sitä ennenhän lehdistö ja koko ajan henki oli aivan superpoliittista, mutta just tuolloin oli näennäisen epäpoliittinen kausi. Kuitenkin välillä lähihistoriassakin lehdistö on ottanut aika voimakkaasti kantaa. Vuonna 1994, kun Suomessa äänestettiin siitä, liitytäänkö EU:hun, niin maan suurimmat sanomalehdet kampanjoi EU:n puolesta sivun mainoksilla. Pienempi muotoista kampanjan journalismia on nähty 2000-luvullakin. Esimerkiksi 15 vuotta sitten Iltalehti kampanjoi sairaanhoitajien palkkojen nostamisen puolesta. Ja samana vuonna Hesarissa oli kaksikin kampanjaa. Läskikapina. Se oli kampanja ylipainoa vastaan. Aiheesta julkaistiin kymmeniä juttuja, järjestettiin yleisötapahtuma Helsingissä ja Mäntsälän asukkaat haastettiin pudottamaan painoaan. Tuoreempi esimerkki on, että vuonna 2018 Ilta-Sanomissa oli kampanja yksinäisyydestä. Siinä puolueelta vaadittiin ratkaisuja ongelmaan ja lehden järjestämässä chatissa keskusteltiin aiheesta. Yksinäisyys tuntuu olevan vähän iltapäivälehtien klassikko. Se onkin hyvä aihe, koska siinä ei ainakaan näennäisesti vaadita yhteiskuntarakenteisiin puuttumista eikä varallisuuden jakamista. Mutta kuumenemisen pysäyttäminen vaatisi. Ehkä siksi aihe tuntuu olevan medialle aika paljon vaikea. Mediayhtiöt sanoo uskovansa ilmastotiedettä, mutta ei silti käsittele ilmiötä sen mukaan. Näin on sanonut toimittaja Wolfgang Blau. Hän on työelämäprofessorina Reuters-instituutissa Oxfordin yliopistossa ja perehtynyt ilmastojournalismiin. Blau on esittänyt kysymyksen, että onko mikään toimituksissa syvällisesti muuttunut ilmastonmuutoksen vuoksi? Miten toimitukset on valmistautuneet, kouluttautuneet tai muuttanut käytäntöjään tämän valtavan ilmiön takia? Koska valtava se on. Käynnissä on sekä fyysisissä olosuhteissa tapahtuva ilmaston kuumeneminen että historiallinen käänne pois fossiilisesta energiasta. Blaun mukaan muutoksen suuruutta kannattaisi verrata siihen, mitä digitalisaatio on tehnyt toimitustyölle viime vuosikymmeninä. Ilmasto aiheuttaa yhtä suuren mullistuksen toimittajan osaamiselle, työkulttuurille ja ammatti-identiteetille. Yksi näkyvimmistä esimerkkeistä siitä, kun journalismi ottaa kantaa ilmastoon, on brittilehti Guardianista. Ollessaan jäämässä eläkkeelle vuonna 2015, lehden silloinen päätoimittaja Alan Rusbridger päätti viimeiseksi teokseen käynnistää kampanjan Keep it in the ground. Siinä Guardian vaati kahta säätiötä vetää pois sijoituksensa fossiilisista. Kampanjan toinen osa oli satsata ilmastojournalismiin, tehtiin virtuaalipeli, järjestettiin festarit, kutsuttiin taiteilijoita ja myös esimerkiksi taloustoimittajat ja kulttuuritoimittajat pantiin tekemään ilmastojuttuja. Mutta poikkeuksellisinta oli kuitenkin kampanjointi. Rusbridger itse perusteli aktivistista lähestymistä ilmastokriisin erityislaatuisuudella. Hänestä ilmastonmuutos on samanlainen moraalinen kysymys kuin tupakan haitallisuus tai rotuerottelu. Siinä ei ole kahta eri puolta, vaan toinen näkökulma on yksiselitteisesti vastuuton. Guardianin kampanja meni selvästi perusjournalismin yli, mutta sitä puolusteltiin sillä, että se tarjosi lukijoille mahdollisuuden toimia. Raportointi ilmastokriisi etenemisestä voi tehdä nimittäin toivottomaksi, mutta nyt yleisö pystyi osallistumaan, jotta nämä sijoitukset fossiilisista saataisiin pois. Kampanjoiva journalismin perätä aiheuttavan vastareaktioita, ja vaikka lehdistö Briteissä on perinteisesti poliittisempaa kuin vaikka Suomessa, niin kyllä Guardianillekin tuli niitä. Esimerkiksi öljyyhtiö ExxonMobil kieltäytyi antamasta haastatteluja lehdelle, koska lehti ei heidän mukaansa käsitellyt öljyalaa reilusti. Muut öljyyhtiöt ei reagoineet. Norjalainen toimittaja Ingrid Salvesen teki vuonna 2018 lopputyön Reuters-instituuttiin tästä Guardianin kampanjasta. Nykyään Salvesen opettaa journalismia Oslon yliopistossa. Mä kysyin häneltä puhelimessa, että kuinka tiukkaa ilmastojournalismia voi tehdä olematta aktivisti.
And the climate crisis is a very gives us a challenge in that way because it's such a huge challenge that it can be hard to know what is the right thing to do. And maybe we as journalists need to be a bit more proactive in our role if we want to make the world a better place.
Is it possible to make traditional reporting journalism when you know the facts from climate science?
It's somehow, when you read the climate science, it's very alarming. It paints a picture of a world that's really not taking the decisions or the steps that we need to take if we want to hinder the most glooming picture or like the warming world and all the terrible consequences.
Salvesen kertoo, miten Norjan yleisradio NRK perusti pari vuotta sitten ilmasto-osaston. Aluksi talossa pelättiin, että sitä voitaisiin pitää liian aktivistisena. Onhan yleisradiolle erityisen tärkeää olla tasapuolinen.
This dilemma. And one thing we were figured out is like basing your reporting on science is not activism. It's the truth, you know, or at least if you believe in the scientific way of finding information and conveying it, which I think most Finnish people do and most Norwegian people do. So we need to tell that story, and we can't let ourselves as journalists be derailed by what politicians are saying and wrapping it up, or what companies are saying to wrap it up or to hide it. We need to tell people what the science is saying and then hold power to account. So hold companies and politicians to account to that. And that's not activism, that's journalism.
Jos perustaa raportointinsa tieteelle ja vaatii sillä perusteella tiukastikin päättäjiltä vastuuta, niin ei se ole aktivismia, vaan normaalia journalismia. Salvesen huomauttaa myös, että toimitukset on aina priorisoineet eri aiheiden välillä.
Newsrooms have always prioritized which stories to tell. And like right now, if you look at any Norwegian newspaper, it's all about Ukraine. And that makes sense because it's a big war, it's a big crisis in Europe. Of course we have to report it. But the climate crisis is also a big crisis happening right now. So it's like, and then you can say, okay, but you're writing all about the war. Is that, are you being activist? It's when you pose that question, it doesn't sound as like nobody would probably blame you for being an activist for writing about the Ukraine war, but they would when it came to the climate crisis, which is interesting because it's also a crisis happening right now, which needs to be told and needs solutions.
Salvesen painottaa, että tieteeseen nojaaminen ja siltä pohjalta päättäjiltä vastuunvaatiminen on ihan normaalia journalismia. Ilmasto on tällä hetkellä aiheena politisoitunut ja sen vuoksi kynnys sille, mitä nähdään toimittajan aktivistina, on matalampi kuin ennen. Samasta asiasta puhuu Sandra Järvenpää, että pelkästään ilmaston käsittely voidaan nähdä agendan ajamisena. Mä oon jutellut ison suomalaisen lehden ilmastotoimittajan kanssa, joka ihmetteli, että ei lehden puolustuspolitiikkaan erikoistunutta kollegaa nähty minään armeija-aktivistina, mutta hän joutui jatkuvasti vakuuttamaan muille, ettei ole liian kallellaan vihreisiin. Ilmastoa ei siis nähdä aiheena muiden joukossa. Salvesenin mielestä paras vastalääke siihen on avoimuusjuttujen lähtökohdista ja niistä valinnoista, joita toimitusprosesseissa tehdään.
I think transparency is super important. I think like even though we can as journalists, of course we should and we most of us do try to adhere to like okay, being as neutral as possible and listening to all sides and conveying information and la la la. But we're also humans who come with a specific from a specific background. We know what we do, and we can always try to be as neutral as we should, and we should. But at the same time, we frame stories, we select. So being open of where you're coming from, and it's just it's. I think that's maybe more important to gain trust than just saying no, I'm objective, you know. There's this media, I don't remember, but there's some media scholar who said a couple of years ago that the transparency is the new objectivity.
Kuten sanottua, niin tutkimusten mukaan vanhemmat toimittajat, etenkin miehet, pitää objektiivisuutta suuressa arvossa ja myös luottaa omaan objektiivisuuteensa. Mutta mä en ihan tajua, että kuka voi olla niin varma siitä omasta objektiivisuudestaan. Voi myös ajatella, että koko median puolueettomuus on aika näennäistä. Brittilehti The Economist kirjoitti taannoin, että naisten ja vähemmistöjen yleistyminen toimituksissa on paljastanut, että se perinteisesti objektiivisena pidetty näkökulma onkin ollut valkoisen miehen ja eritoten vakavaraisen valkoisen miehen näkökulma. Cambridgein yliopistossa tutkittiin vähän aikaa sitten amerikkalaisen talousjournalismin näkökulmia ja todettiin, että siinä toistuu rikkaan vähemmistön näkökulma. Kun siis toimittajat kuvittelee asettuvansa neutraalisti keskelle, niin he voi epähuomiossa asettua puolustamaan niitä, joilla on jo valmiiksi paljon valtaa. Sen, mitä ihannoidaan neutraalina raportointina, voi nähdä myös kampanjointina asioiden nykytilan puolesta. Mä ajattelen, että kun ilmastokriisistä napakasti kirjoittavia toimittajia syytetään aktivisteiksi, niin siinä voi olla myös jotain tarkoituksen hakusta. Fossiilisissa on kiinni paljon rahaa ja ne on luoneet yhteiskuntaan sellaisia valta-asetelmia, joiden ei nähdä kovin mielellään heiluvan. Kuinka aktivistista edes on vaatia tappavan ilmiön pysäyttämistä ja kertoa, jos päättäjät ei tee tarpeeksi? Vaatiihan toimittajat päättäjiltä tuhon ja kärsimyksen minimointia esimerkiksi silloinkin, kun raportoidaan liikenneonnettomuuksista ja viimeksi tietenkin myös koronassa. Koronan kohdalla toimittajat vaati aika kovinkin äänenpainoin kuolemien ja tartuntojen vähentämistä. Mutta ei se tarkoittanut, että journalismi olisi ollut jotain kyynelten tiristämistä, vaan se oli tosi paljon ihan semmoista hallinnon prosessien seuraamista ja tilastojen tarkastelua. Koronassa oli tosi paljon erilaisia juttutyyppejä. Saatettiin vaikka kertoa 6 koronaan kuolleen ihmisen elämäntarinat tai raportoida, että miten kukkien kuljetusalalla oli tässä pandemian aikana mennyt, millaiset huulipunat myi, kun kuljettiin naamamaskeissa. Sitten oli tätä päivittäistä statistiikkaa ja sitten oli esimerkiksi vaikka sellainen henkilökuva hotellin johtajasta, joka kulki siinä tyhjässä hotellissaan availemassa hanoja, että siellä vesivaluviemäreissä, kun siellä ei ollut yhtä asiakkaita. Tieto ilmastokriisistä on saavuttanut ihmiset vähän eri tahdissa. Nyt yhä useampi toimittaja on havahtunut siihen ja odottaa, että heille annettaisiin tilaa toimia tilanteen vaatimalla vakavuudella. Ja siinä mediayleisöllä on valtava rooli. Jos ilmastoaihe kiinnostaa, niin kannattaa klikata kaikki aiheista tehdyt jutut, jakaa ja kommentoida niitä. Palaute kannattaa lähettää suoraan päätoimittajalle ja myös kiitokset siitä, että asiaa seurataan. Se nimittäin on varmaa, että ilmastotoimien vastustajat ja jarruttajat, he on aktiivisia. Ja jos sinä, joka kuuntelet, satut olemaan päällikkö asemassa mediassa, niin kahta parempi, koska sinulla on tosi paljon mahiksia rohkaista toimittajia. Esimerkiksi voi asettaa toimittajille tavoitteen, paljonko työaikaa käytetään ilmastohommiin, ja sitten sen tavoitteen puitteissa voi yrittää tavoitella maksimaalisia klikkimääriä. Siinä auttaa, jos uutisdeski hoitaa ilmastojutuille promootiota, kuten somenostoja ja hyviä julkaisuaikoja. Kaikkein tärkeintä olisi kannustaa toimittajia pitämään silmät auki ilmastonäkökulmien suhteen myös muissa aiheissa kuin näissä erityisissä ilmastoaiheissa. Musta sitä voi verrata siihen, että ei valtion rahatilannettakaan mietitä ainoastaan budjettiriihen aikaan, vaan aihe pidetään mediassa mielessä ihan kaikissa uutisoinnissa. Eli samalla tavalla ilmastoraamien sois olevan mukana kaikissa raportoinnissa. Tähän aktivismin näkökulmaan liittyen, niin siis journalismi ei tietenkään ole ympäristöjärjestöjen äänitorvi, eikä sen pidä sitä tietenkään olla myöskään ilmastoaktivisteille. Itse mä ajattelen, että myös ilmastokeinoista päättäminen kuuluu poliitikoille, eikä toimittajilla ole erityistä syytä ottaa niihin kantaa. Mutta kuten on jo sanottu, niin tieteeseen nojaaminen ja päättäjiltä vastuun vaatiminen, se on ihan normaalia toimittajan työtä. Palataan lopuksi vielä siihen, mitä toimittaja Sandra Järvenpää sanoi tähän liittyen.
No kyllä mä näen, että se on huomattavasti niin kuin aktiivisempi ja vastuuta ottavampi kuin se on nyt, kuin missä me nyt onnistutaan. Tämä on niin valtava asia, mikä meitä uhkaa, ja tämä on niin kuin, tämä on myös niin kuin ihmisarvoista elämää uhkaava asia, ja se on niin kuin, se on ainoita arvoja, joita journalistin ohjeisiinkin on nyt niin kuin tämänhetkisiin ohjeisiin, jotka siellä lukee, että niin kuin ihmisarvon kunnioittaminen ja sellaisen elämän tukeminen, niin kyllähän se nyt aika lailla näyttää siltä, että ihmisarvoinen elämä jokaisessa maailman kolkassa niin kuin toisensa jälkeen niin tulee olemaan uhattuna, jos me ei tehdä asialle jotain.
Tämä oli ensimmäinen jakso podcast-sarjassa Vuosisadan kuumin juttu. Seuraavassa jaksossa mä käsittelen sitä, kenen näkökulmasta journalistit ilmastokriisiä käsittelee. Kuka määrittelee, mikä on ongelma ja keiden kohtaloihin media eläytyy? Ainakaan tyypillisin Suomessa asuva ihminen ei oikeastaan koskaan pääse ilmastojutuissa ääneen. Kiitos, kun kuuntelit Vuosisadan kuumin juttu-podcastin. Jotta et missaisi seuraavaa jaksoa, niin paina seuraa-nappia. Ja jos tykkäsit kuulemastasi, niin jaa se mielellään sosiaalisessa mediassa tai kerro siitä kaverille.